Ευρισκόμεθα εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 10ο κεφάλαιο, όταν ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, που έμενε εις την Κεσάριεν, είδε άγγελον Κυρίου να του λέγει να στείλει να καλέσει τον Απόστολον Πέτρον, που τότε κατά την περιοδία του ευρίσκεται εις την Ιώπη, να τον καλέσει ώστε εκείνος πια ο Πέτρος θα είχε να του πει πολλά. Ο Απόστολος Πέτρος, αφού μετεκλήθη, ήλθε εις την Κεσάρια με τη συνοδεία τριών ανδρών του Κορνηλίου και έξι ανδρών χριστιανών από την Ιώπη. Και τώρα, όταν έγινε υποδοχή και μπήκε μέσα στο σπίτι ο Πέτρος, ο Απόστολος, είδε συγγενείς και φίλους μαζεμένους εκεί του Κορνηλίου και εζήτησε ο Απόστολος Πέτρος να μάθει την αιτία για την οποία τον κάλεσαν. Όχι βεβαίως διότι την αγνοούσε, αφού και εκείνος είδε σχετικόν όραμα, και του εξήγησαν και οι τρεις απεσταλμένοι του Κορνηλίου, αλλά για να συνδέσει και να αιτιολογήσει το γιατί έφτασε μέχρι εκεί, ώστε αυτός ήταν ο λόγος και όχι κάποια άγνοια. Και αφού ζήτησε να μάθει γιατί με καλέσατε, τότε σηκώθηκε ο Κορνήλιος. Αυτό βέβαια διότι έπρεπε να ακούσουν όλοι οι συγγενείς και φίλοι του Κορνηλίου, έπρεπε να ακούσουν όμως και η συνοδοί του Πέτρου, ιδίως οι έξι χριστιανοί, να ακούσουν για ποιον λόγο ο Κορνήλιος εκάλεσε τον Πέτρο. Έτσι τα επόμενα, οι επόμενοι τέσσερις στίχοι, τους οποίους μόνο θα διαβάσω, λέγουν το εξής. Και ο Κορνήλιος έφυγε, είπε ο Κορνήλιος, από τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ήμην νηστεύων, και την ενάτην ώραν προσευχόμενος εν το οίκο μου, και ειδού ανήρ έστι ενώπιόν μου εν αισθήτη λαμπρά, και φυσί μου είπε, Κορνήλιε, εισηκούστη σου η προσευχή και ελεημοσύνε σου εμνίστησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψον ουν εις Ιώπην και μετακάλεσε Σίμωνα ως επικαλείται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται εν οικία Σίμωνος Βυρσαίος παραθάλασσαν. Ως παραγενόμενος λαλήσισι, ο οποίος αφού θα έρθει θα σου ομιλήσει. Εξ αυτής ουν έπεμψα προσέ, σήτε καλός επίησας παραγενόμενος. Γι' αυτό έστελα και σε μετεκάλεσα, και εσύ καλά έκανες και ήρθες. Νινούν πάντες εμείς ενώπιον του Θεού πάρεσμεν, ακούσε πάντα τα προστεταγμένα σύ υπό του Θεού. Και να, τώρα εμείς όλοι είμαστε ενώπιον του Θεού παρόντες, να ακούσουμε όλα εκείνα τα οποία σε έχει να μας πει, να μας πεις προστάξει ο Θεός. Όταν πια συνεδέθη ο λόγος, ρωτάει ο Απόστολος Πέτρος, απαντάει αυτόν. Τώρα βεβαίως έπρεπε να απαντήσει ο Απόστολος Πέτρος και να μπει στο κύριο του θέμα. Πριν όμως μπούμε στο κύριο θέμα, κάνα δύο σημεία να σχολιάσουμε. Εκείνο το εξ αυτής ουν έπεμψα προσέ, σήτε καλός επίησας παραγενόμενος. Συ καλά έκανες και ίδιες. Δηλαδή εδώ εκφράζεται η ικανοποίηση του Κορνηλίου με την άφιξη του Αποστόλου Πέτρου, αλλά και ταυτόχρονα δηλώνεται το καλώς ήλθες. Αυτό το καλώς ήλθες μου έχει κάνει εντύπωση, εδώ στην Θεσσαλία το έχω βρει αυτό, ότι όταν πήγαινα σε ένα σπίτι ή καλύτερα πριν πάω στο σπίτι συναντούσα τους ανθρώπους, ας πούμε στην εκκλησία. Με χαιρετούσαν, λέγαμε πολλά πράγματα, και όταν πήγαινα σπίτι τους μου λέγανε το καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και άλλες φιλοφρονήσεις, τις οποίες δεν έλεγαν όταν με βλέπαν απ' έξω, αλλά μου τις λέγανε εις στο σπίτι τους. Αυτό μου έκανε εντύπωση, που σημαίνει ότι πια το σπίτι μας είναι ένας χώρος που εδώ θα στα πούμε, ας πούμε, όλα τα καλά μας λόγια, και θα στα πούμε εδώ στον χώρο αυτόν, στο σπίτι μας μέσα. Κάπως έτσι λοιπόν και ο Κορνήλιος, ενώ προηγουμένως συναντήθηκαν, τώρα του εκφράζει αυτό το καλώς ήλθες, καλά έκανες και ήλθες, συνεπώς καλώς ήλθες, και τώρα εμείς είμαστε μπροστά σου και μπορούμε να σε ακούσουμε. Ακόμη εκείνο το, και πρέπει να το προσέξουμε, νίνουν πάντες ημείς ενώπιο του Θεού πάρεσμεν, ακούσε πάντα τα προστεταγμένα σοι υπό του Θεού. Και να τώρα όλοι εμείς είμαστε ενώπιον του Θεού, μπροστά στο Θεό, πάρεσμεν, είμαι θα παρόντες, και να ακούσουμε όλα εκείνα που ο Θεός διέταξε σε σένα να μας πεις. Ο Κορνήλιος και οι επισκέπτες του, αγαπητοί μου, έχουν μια βαθιά συνείδηση ότι βρίσκονται μπροστά στο Θεό. Αυτό είναι ένα κύριο σημείο. Όταν μετακαλείται ο Πέτρος, δεν βλέπουν τον Πέτρον, βλέπουν το Θεό. Ο Πέτρος θα πει ό,τι ο Θεός του είπε να πει. Βλέπουν το Θεό. Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουκ είπεν ενώπιον ανθρώπου, αλλά του Θεού δεικνύεις ότι ούτω δι προσέχειν της του Θεού δούλης. Δεν είπε ότι σταθήκαμε μπροστά σε σένα, σε έναν άνθρωπο, αλλά μπροστά στο Θεό, γιατί αυτό δείχνει ότι έτσι πρέπει να προσέχουμε σε εκείνους τους διακόνους, τους δούλους του Θεού που υπηρετούν το λόγο το δικό του. Το αντιληφθήκαμε αυτό? Ότι δηλαδή όταν ακούμε το λόγο του Θεού από διάκονον του λόγου του Θεού, έτσι πρέπει να αισθανόμεθα? Δηλαδή έχετε εσείς την αίσθηση ότι είσαστε κατενόπιον του Θεού και ακούτε αυτά που σας λέγει ο Θεός? Έχετε αυτή την αίσθηση? Αν την έχετε, γιατί αυτό είναι ο λόγος του Θεού, τότε στις καρδιές σας θα αναπτυχθεί ο φόβος και η ευλάβεια του Θεού. Αν βλέπετε τον ομιλητή, αν τα λέει καλά ή δεν τα λέει καλά, αν έχει ρητορία, αν έχει χρησιμοποιεί ρητορικά σχήματα πλούτων, δεν έχετε τίποτα να αμφιληθείτε. Αντιθέτως, μάλιστα θα γίνει και μια κριτική η οποία μάλλον θα σας βλάψει. Όταν όμως πείτε ότι αυτός μας λέγει που ομιλεί το λόγο του Θεού, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο φούρναρης, αν είναι όμορφος ή άσχημος, αν είναι παντρεμένος ή διαζευγμένος. Δηλαδή θα μου πείτε, έχει σημασία? Δεν έχει, και έχει και δεν έχει. Εκείνο που θα πάρω με ενδιαφέρει, το ψωμί. Βέβαια θα με ενδιέφερε αν ο φούρναρης που ψωνίζω να είναι σωστός άνθρωπος, αλλά δεν πρέπει όμως να κάνω κριτική πρώτα αν είναι σωστός ή όχι. Θα ακούσω το λόγο του Θεού. Αν ο λόγος του Θεού δεν είναι σωστός, τότε δεν θα τον ακούσω. Αλλά όμως πρέπει αυτό να δω, όχι ποιος είναι, τι μου λέει. Βέβαια ξέρω τώρα, μέσα σας θα πείτε, όχι δεν είναι αρκετό, πρέπει να ξέρω και ποιος μου το λέει. Έχει σημασία, το αποδέχομαι, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να τονίσω την σημασία ότι ο ομιλητής μπορεί να είναι αγράμματος, μπορεί να μην είναι αγράμματος, μπορεί τούτο ή εκείνο. Θα τον ακούσω και έχω να πάρω πολλά. Αν ακούσω ως λόγον Θεού, τότε επαναλαμβάνω μες στην καρδιά μου, εμένα του ακροατού θα γεννηθεί ο φόβος και η ευλάβεια του Θεού. Αλλά και οι ομιλούντες πρέπει να έχουν την ίδια αίσθηση. Όταν ομιλούν, ότι ακροατοί τους έχουν τον Θεό. Κάπου στη Σοφία Σιράχ λέει ότι τα βλέμματα, τα βλέφαρα του Θεού, λέει, σε βλέπουν. Όπου να είσαι, την ώρα που μελετώ, την ώρα που ετοιμάζω να σας πω αυτά που σας λέγω, στην οποιαδήποτε στιγμή μου, τα βλέφαρα του Θεού είναι πάνω μου, όπως είναι και σε εσάς. Βλέπει. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, ακροατής είναι και ο Θεός. Εάν λοιπόν εγώ λέγω πράγματα τα οποία δεν θα ήταν σωστά, έχοντας ακροατή το Θεό, πώς θα πρέπει να με ακούσει? Εάν σε εσάς πρέπει να αναπτυχθεί ο φόβος και η ευλάβεια ακούγοντας λόγον Θεού ως κατενόπιον Θεού, και εγώ όταν έχω ακροατή το Θεό, θα αναπτυχθεί στη δική μου την ψυχή ο φόβος και η ευλάβεια. Αν όμως αυτό δεν το έχω, τότε τι μπορώ να είμαι? Ένας ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει το λόγο του Θεού κατά τρόπον μη πρέποντα, για διαφόρους σκοπούς. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, έλεγε στους Κορινθίους, ούγαρες μεν ως ηλυπή. Δεν είμαι θα όπως κάποιοι άλλοι σας ομιλούν. Εδώ δεν κάνει σύγκριση με τον εαυτό του με την έννοια την εγωιστική, αλλά με την έννοια ότι προσφέρει λόγο Θεού, και προσέξτε, καπηλεύονται στον λόγο του Θεού, αλλά ως εξ ειλικρινίας, αλλά ως εκ Θεού, κατενόπιον του Θεού εν Χριστώ λαλούμεν. Είδατε, λέγει, δεν καπηλεύομαι τον λόγο του Θεού. Τι θα πει καπηλεύω? Εμπορεύομαι, εκμεταλλεύομαι. Είναι δυνατόν ο λόγος του Θεού να γίνεται αντικείμενο εμπορίας? Βεβαίως, και μάλιστα πολύς προσοδοφόρου εμπορίας. Εάν κανείς θα πίστευε ότι μπορεί να εμπορεύεται τον λόγο του Θεού, οι αποστολικές διαταγές λένε για εκείνους που θα μιλούσαν στο λαό, αλλά δεν θα ενδιαφέροντο για το όνομα του Θεού και για την Εκκλησία, αλλά θα έκρυπταν πίσω από το λόγο του Θεού κάποια συμφέροντά τους. Τους αποκαλεί ούτε λίγο ούτε πολύ εκεί το βιβλίο των αποστολικών, συγγνώμη, της αποστολικής, της διδαχής των 12 αποστολών, και αποστολικών διδαχών, διδαχής των 12 αποστολών, τους αποκαλεί χριστεμπόρους. Αν λέγει, αντιληφθείτε, λέει στο λαό, αντιληφθείτε ότι κάποιος ήρθε σε εσάς και είναι χριστέμπορος, να τον απομακρύνετε. Μπορούμε λοιπόν να καπηλευόμεθα τον λόγο, να καπηλεύουμε τον λόγο του Θεού? Ναι, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ναι, εμείς, λέγει, δεν καπηλεύουμε τον λόγο του Θεού, δεν τον εκμεταλλευόμεθα. Είναι φοβερό πράγμα, το αντιλαμβάνεστε? Είναι φοβερό πράγμα να θέλει κανείς για ίδιό του όφελος να χρησιμοποιεί το λόγο του Θεού. Είναι φοβερό. Και ακόμη ως εξ ειλικρινίας, ό,τι θα σας πούμε θα είναι αυτό, γιατί είναι αυτό. Έχουμε ακροατή μας το Θεό, κατενόπιον του Θεού, λέει, εν Χριστώ λαλούμεν. Κατενόπιον θα πει μπροστά. Όταν εγώ σας γράφω και σας μιλάω, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχω μπροστά μου το Θεό. Κριτής μου ο Θεός, αυτός με κρίνει. Τι θα πω? Ώστε θα πρέπει να προσέχουμε, αγαπητοί μου, και εκείνοι που ομιλούν και εκείνοι που ακούν το Λόγο του Θεού, θα πρέπει όλοι μας να έχουμε την αίσθηση, είτε ομιλούμε είτε ακούμε, ότι ο Θεός μας βλέπει και μας ακούει. Αυτό το αίσθημα είναι, θα λέγαμε, η καλύτερα ασφάλεια, τόσο δια των ομιλητήν όσο και δια των ακροατήν. Όταν γνωρίζω ότι με ακούει ο Θεός, δεν θα πω πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, πράγματα τα οποία μπορούν να πλήττουν το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία του Χριστού. Ακόμη ο Κορνήλιος σκέπτεται ότι αφού ο Θεός έστειλε τον αγγελό του να κληθεί ο Πέτρος, τότε βέβαια ο τελευταίος, ο Πέτρος, θα έπρεπε να πει εκείνα τα οποία τον διέταξε ο Θεός. Τι άλλο θα μπορούσε να πει, αν τα πράγματα βρίσκονται σε αυτήν την όλη διαδικασία. Ο Πέτρος λοιπόν έρχεται σαν απεσταλμένος του Θεού, του Χριστού, και όταν ο Θεός προστάζει, τότε τόσο ο ομιλητής θα πει μόνον ότι ο Θεός προστάζει, αλλά και ο ακροατής θα συμμορφωθεί μόνον σε ό,τι ο Θεός προστάζει. Και αυτό είναι ομοίως σημαντικό. Ανοίξας δε Πέτρος το στόμα αυτού, είπεν, επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκέστη προσωπολήπτης ο Θεός. Ο στίχος 34 είναι αυτός. Αφού λέγει ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του, είπε, αλήθεια σας λέγω, κατελήφθη από μια αλήθεια, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Εδώ βλέπουμε τώρα τον Απόστολο Πέτρο να ξεκινά να ομιλήσει. Τελικά ο όλος λόγος του Αποστόλου Πέτρου δεν θα είναι παρά μια διήγηση περί του Ιησού Χριστού, διήγηση. Μην ξεχνάμε ότι η βαθυτέρα θεολογία ξεπηδά από τη διήγηση. Αυτό που λέμε ιστορία, διήγηση, ιστορία. Όταν διηγούμεθα, δεν είναι αυτό το διηγούμενον ιστορία, γεγονότα. Όλη η θεολογία βγαίνει από τη διήγηση. Αν βγάλετε τη διήγηση από το Ευαγγέλιο, σχεδόν τίποτα δεν θα σας μείνει. Το Ευαγγέλιο θα έχει εξατμιστεί. Γι' αυτό όσο βαθιά πράγματα και αν λέμε θεολογικά, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε το στοιχείο της διηγήσεως, της ιστορίας. Αν ποτέ ακούσετε ομιλητή και να είναι όλο θεωρητικά πράγματα, δεν τα λέει καλά. Καλά τα λέει, μπορεί να μην κάνει λάθος, αλλά δεν είναι παιδαγωγικός ο τρόπος. Και ακόμη υπάρχει ένας κίνδυνος, ο κίνδυνος να εξατμιστεί η διήγηση, η οποία τροφοδοτεί τη θεολογία, και τότε είναι πολύ εύκολη μετά μία διαστροφή που μπορεί να γίνει μέσα στην προσφορά της θεολογίας. Η διήγηση λοιπόν είναι η βάση. Ο Απόστολος Πέτρος διηγείται και μένει σε τέσσερα σημεία η διήγησή του. Αναφέρεται περιληπτικά στη δημοσία δράση του Ιησού Χριστού. Κατόπιν προχωράει στο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Ύστερα ότι ο Χριστός είναι κριτής ζώντων και νεκρών, και ότι η Παλαιά Διαθήκη και οι προφήτε δίδουν την μαρτυρία τους για το θεανθρώπινον πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτά τα τέσσερα σημεία, τα οποία αποτελούν και τον σκελετόν των όσων είπε. Αρχίζει, βλέπουμε, ο Απόστολος Πέτρος με μία έκφραση εκπλήξεως, που αποτελεί τη στιγμή εκείνη μια προσωπική του εμπειρία. Εκείνο που λέγει επαληθεία, επαληθείας καταλαμβάνομαι. Δηλαδή πιάστηκα, θα λέγαμε, ευνηδιάστηκα. Αυτό θα πει καταλαμβάνομαι, ευνηδιάστηκα, πιάστηκα μπροστά σε μια μεγάλη αλήθεια, η οποία μου κάνει βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Βέβαια ομολογεί ότι από τα γεγονότα τα οποία ζει τη στιγμή εκείνη στο σπίτι του εθνικού Κορνηλίου, και τι εκπλήξεις θα έχει παρακάτω ο Απόστολος Πέτρος, τι εκπλήξεις θα έχει όταν δει να κατέρχεται το Πνεύμα το Άγιον, ενώ τελειώνει την ομιλία του πριν βαπτιστούν. Εκείνη η μεγάλη έκπληξη. Κατανοεί ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση, και ενδιαφέρεται όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, και συνεπώς ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αυτό ήθελε να πει, ότι αυτό που βλέπω τώρα εδώ στο σπίτι σου, Κορνήλιε, βλέπω την εύνοια του Θεού και καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης το να ενδιαφέρεται μόνο δια των στενών κύκλων του Ιουδαϊκού λαού. Ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους. Βέβαια, όχι ότι ο Απόστολος Πέτρος τη στιγμή εκείνη μαθαίνει ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Όχι, το ήξερε αυτό και από την Παλαιά Διαθήκη και έλοιπα, το ήξερε ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά τη στιγμή εκείνη, εξού και η έκπληξή του, πραγματώνεται μπροστά του μια συγκλονιστική εμπειρία όταν βλέπει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τους ειδωλολάτρες. Κάτι θα λέγαμε που σε όλους μας μπορεί να συμβεί αυτό, όταν ο καθένας μας ζήσει το πως ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ότι ο Θεός είναι απροσωπόληπτος, και θα ήθελα να μείνω σε αυτό το σημείο, είναι ανάγκη να το ξέρουμε όλοι μας. Διότι ή συνειδητά ή ασυνείδητα νομίζουμε ότι ο Θεός προσωπολειπτεί. Αυτό δεν έχει πρακτικότατες, θα λέγαμε, προεκτάσεις. Όταν επί παραδείγματι είμαι άρρωστη και ο άλλος είναι υγιής, νομίζομαι ότι ο Θεός προσωπολειπτεί. Εγώ να είμαι άρρωστος και ο άλλος να είναι υγιής, ο άλλος να είναι πλούσιος, να έχει αγαθά, υλικά αγαθά πολλά, και εγώ να μην έχω. Πιστεύω για μια στιγμή ότι ο Θεός προσωπολειπτεί, ότι ο Θεός δίδει χαρίσματα πνευματικά, αν θέλετε και επί πνευματικού επίπεδου, δίδει χαρίσματα πνευματικά σε εκείνον, σε εκείνον, σε μένα δεν δίδει. Έτσι υπάρχει η αντίληψη, αυτή η εσφαλμένη εικόνα, ότι ο Θεός προσωπολειπτεί. Και τελικά, όταν κάποτε μπορώ να μιλάω έτσι για το Θεό, τότε στην πραγματικότητα υβρίζω τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι, είναι απροσωπόληπτος. Πώς τον λέω εγώ ότι είναι προσωπολήπτης? Κάποτε οι απεσταλμένοι των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών είπαν στον Κύριο: «Διδάσκαλε, είδαμεν ότι ορθώς λέγεις και διδάσκεις και ου λαμβάνεις πρόσωπον». Κύριε, λέει, υποκριτικά το είπαν αυτό βέβαια, αλλά αυτό όμως ήταν αληθές. Υποκριτικά πέταξαν αυτό για να πιάσουν παρακάτω. Αυτό όμως που είπαν ήταν αληθινό. «Διδάσκαλε, γνωρίζομαι ότι σωστά μιλάς και διδάσκεις και ότι δεν λογαριάζεις πρόσωπον. Δεν λες ότι αυτοί είναι επίσημοι και δεν θα τους τα πω, ή αυτοί είναι ταπεινοί, φτωχοί άνθρωποι και θα τους τα πω. Όχι, δεν λαμβάνεις πρόσωπο, δεν είσαι προσωπολήπτης». Αυτό ήταν μια παρατήρηση ακόμη και αυτών των εχθρών του Ιησού. Η Παλαιά Διαθήκη ευρύτατα βέβαια αναφέρεται και διακηρύσει αυτή την ιδιότητα του Θεού, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αυτός ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτας και λέγει: «Πρόσωπον Θεός ανθρώπου ου λαμβάνει». Ο Θεός, λέει, δεν λαμβάνει υπόψη το πρόσωπο, ότι είσαι σπουδαίος και τρανός κατά κόσμον για να σε λογαριάσει. Βλέπει κάτι άλλο, βλέπει αν πράγματι αξίζεις, και όχι γιατί έχεις κάποιο όνομα ή γιατί οι άνθρωποι σε λένε σπουδαίον. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, σας είπα, ας προσέξουμε, αφού έχουμε την μαρτυρία, μάλιστα χιλιομαρτυρημένη μαρτυρία από την Αγία Γραφή, ότι ο Θεός δεν προσωπολειπτεί, ώστε μην βραθούμε βλασφημώντας απέναντί του όταν λέμε ότι είναι άδικος, γιατί μοιράζει τα καλά του, τα αγαθά του, κατά τρόπον που τον δείχνει προσωπολείπτη. Ο Θεός βλέπει τις προαιρέσεις, ο Θεός βλέπει τις καρδιές, βλέπει τις προθέσεις, Γι' αυτό το λόγο και δίδει ό,τι δίδει όπως εκείνος κρίνει. Αν δώσει σε κάποιον που δεν αξίζει και εσύ λες με αυτόν που δεν αξίζει του δίνει ο Θεός θερυπήν αγαθά υλικά, πού το ξέρεις? Αν τα υλικά αγαθά που θα σου δίνει εσένα ο Θεός εγίνοντο αιτία να καταστραφείς πνευματικά, ύστερα πού το ξέρεις? Αν αυτός δεν εξοφλάται πλέον από τον Θεό κατά την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, παιδί μου λέει ο Αβραάμ, εσύ απέλαβες τα αγαθά σου όσο ζούσες. Δηλαδή ο Θεός ξόφλησε απέναντί σου. Αν είχες καμιά καλοσύνη, ξόφλησε, δεν σου χρωστάει πια τίποτα. Αυτή την έννοια έχει. Πού το ξέρεις αυτό, αγαπητοί μου? Τις έγνων νου Κυρίου, ποιος ξέρει το νου του Θεού? Πώς ξέρει ή τις έγινε λέει σύμβουλος αυτού? Ποιος στάθηκε σύμβουλος του Θεού? Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί ο Θεός έτσι ενεργεί. Θα το πάρουμε αυτό ως δεδομένον. Ο Θεός δεν προσωποληπτεί. Τελείωσε. Έτσι μπορούσε να γνωρίζει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, τις καρδιές των μαθητών του. Αναμφισβήτητα. Δεν είπε ο ίδιος εγώ σας διάλεξα? Δεν με διαλέξατε εσείς? Ο ίδιος δεν διάλεξε και τον Ιούδα, όχι για να τον προδώσει. Αλλά εδώ ακριβώς έχουμε δύο κατηγορίες για να φανεί ό,τι σας είπα προηγουμένως. Δεν ξέρουμε γιατί διαλέγει ο Θεός κάποιον που δεν αξίζει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί κάποτε αυτό το διάλεγμα να είναι κατά παραχώρηση και να μην είναι κατά ευδοκία. Πού το ξέρουμε αυτό? Και ξέρετε τι θα πει κατά παραχώρηση? Φοβερό. Όταν ζητώ εγώ από το Θεό κάτι, δεν το θέλει ο Θεός να μου το δώσει. Όταν επιμένω μου το δίνει, και μου το δίνει κατά παραχώρηση. Δεν θα μου βγει καλό, θα μου βγει ξινό. Θυμόσαστε τι ζητούσε ο λαός στην έρημον? Κρέας. Ο Θεός λέει θα σας δώσω. Έδωσε. Λέει θα σας δώσω τόσο πολύ κρέας που θα σας βγει από τα ρουθούνια. Τους βγήκε από τη μύτη. Πέθαναν πάρα πολύ και στήθηκαν στην έρημο τα μνήματα της επιθυμίας, όπως ονομάστηκαν. Όταν ο Θεός έδινε το μάνα, ήταν το κατευδοκίαν θέλημά του. Όταν ο Θεός έδινε το κρέας, ήταν το καταπαραχώρησιν θέλημά του. Δεν μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, τι θέλει ο Θεός και τι παραχωρεί. Μόνο μη τον παραβιάζουμε και μας δώσει ποτέ, επιτρέψει ποτέ το καταπαραχώρηση θέλημά του, γιατί πραγματικά θα είναι αληθινή καταστροφή μας. Δεν διάλεξε ακόμη και τον Σαούλο Θεός? Τον διάλεξε. Δεν τον εγνώριζε? Τον εγνώριζε. Δεν θα ήξερε το αποτέλεσμα, την έκφραση της ζωής του αυτού του ανθρώπου? Ναι. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Για να δείξει πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος. Εγώ σε διαλέγω γιατί αξίζεις. Όταν εσύ όμως καταχράσε παρακάτω την κλίση σου, την βασιλική σου κλίση, δεν θα πας καλά. Βλέπετε? Όπως και τον Δαβίδ δεν τον καλεί. Ο Θεός ξέρει. Πάντως ο Θεός μπαίνει στην ιστορία του κάθε ανθρώπου. Τον γνωρίζει τον κάθε άνθρωπο ο Θεός. Και θα πω άλλη μια φορά ότι στο Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία. Θα ήθελα όμως εδώ με την ευκαιρία να σας πω ότι ο Θεός απαιτεί και από τους ανθρώπους να μην είναι προσωπολήπτε, διότι η προσωποληψία είναι κακό πράγμα τώρα εις τους ανθρώπους. Γι' αυτό ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι εργάζονται από προσώπου Θεού, και εκείνοι που εργάζονται από προσώπου Θεού είναι οι άρχοντες που διοικούν και κυβερνούν ένα λαό και οι δικαστές. Αυτοί είναι από προσώπου Θεού. Εάν λοιπόν προσωποληπτούν, θα έχουν να δώσουν φοβερό λογαριασμό εις τον απροσωπόληπτον Θεόν. Αν οι άρχοντες ενός λαού και οι δικαστικοί μπορούσαν να διαθέτουν μια τέτοια συνείδηση ότι ενεργούντες από προσώπου Θεού. Δεν λέγει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος ότι ο άρχον ουκικί την μάχεραν φορεί, και ότι είναι από Θεού και ότι εκδικεί το κακόν? Δεν τα λέει αυτά η Κοινή Διαθήκη, και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος? Συνεπώς είναι από προσώπου Θεού, όπως και οι δικαστικοί. Αν είχαν αυτήν την συνείδηση ότι είναι Υιοί Θεού και Θεοί θήτα μικρών Θεοί, θα ήταν πανευτυχείς. Έτσι ονομάζει η Αγία Γραφή αυτούς Θεούς. Ναι, με θήτα μικρών. Ο μεγάλος Θεός και η μικρή Θεή. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας Θεός. Γιατί όταν καλείται να γίνει Θεός, να θεωθεί, δεν είναι ένας Θεός. Από προσώπου του Θεού, όταν ενεργούν κάποιοι άνθρωποι, οι κυβερνώντες και οι δικαστικοί, δεν είναι Θεοί. Το λέει η Γραφή. Και μάλιστα αυτό κατηγόρησαν εις τον Κύριον, και ο Κύριος επεκαλέστη ακριβώς αυτό το επιχείρημα. Δεν είπε η Γραφή, εγώ είπα Θεοί εστέ, και εμείς ως άνθρωποι αποθυμίσκεται. Ακούστε λοιπόν τι λέγει στον 81ο ψαλμό. Ο Θεός έστη εν συναγωγή θεών. Ο Θεός στάχθηκε ανάμεσα σε μία συγκέντρωση θεών, δηλαδή δικαστικών και αρχόντων. Τι τους είπε? Έως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε? Έως πότε θα σας ανέχομαι να εκδικάζετε υποθέσεις και να λαμβάνετε πρόσωπα, δηλαδή να είστε προσωπολήπτε και να μην δίδετε το δίκαιο, να μην αποδίδετε το δίκαιο? Ουκ έγνωσαν, σημειώνει ο ψαλμωδός, ουδέ συνήκαν, εν σκότη διαπορεύονται. Δεν το κατάλαβαν, δεν το νιώσαν. Εγώ είπα, λέει ο Θεός, Θεοί εστέ και Υιοί υψίστου πάντες. Όλοι εσείς είσαστε παιδιά του Θεού και Θεοί. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθυμίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Δηλαδή εσείς όμως δεν το λάβατε αυτό υπόψη, ότι είσαστε Θεοί, με το να εκδικάζετε σωστά και να ενεργείτε από πρόσωπο Θεού σωστά, αλλά είσαστε σαν ένας κοινός συνηθισμένος άρχοντας που δεν είναι κάτω από τη δική μου την επίβλεψη και φροντίδα, λέει ο Θεός, και πεθαίνει χωρίς κύρος αυτός ο άρχον. Τέτοιοι λέγει είσαστε. Ώστε λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι η προσωποληψία υπάρχει στην ζωή των ανθρώπων, αλλά θα ήθελα να σας έλεγα σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. Θα τη βρείτε την προσωποληψία παντού. Θα τη βρείτε στο επάγγελμα, στη δημοσία ζωή, θα τη βρείτε στο σχολείο, στο δρόμο, στην αγορά, ακόμη και μέσα και σε αυτήν την οικογένεια. Οι άνθρωποι προσωποληπτούν, δυστυχώς, για διαφόρους λόγους, γιατί ο ρυθμιστής των πάντων είναι το συμφέρον, το κακώς νοούμενον συμφέρον. Διότι το καλώς νοούμενον συμφέρον είναι η σωτηρία, είναι να μην είμαι προσωπολήπτης. Θα τη βρείτε την προσωπολήψη ακόμη και στην αγωγή, και στο σχολείο, και στο σπίτι. Και αν υπάρχει αυτή η προσωποληψία στην αγωγή, τότε δημιουργεί ανεπανόρθωτο κακό, αμετάκλητο κακό. Όταν μέσα σε ένα σπίτι υπάρχουν 2, 3, 5 παιδιά, πόσα παιδιά μπορεί να υπάρχουν, και οι γονείς τα μεταχειρίζονται διαφορετικά, γεννώνται οι ζήλιες κλπ. Κλπ. Ή στο σχολείο, όταν ο δάσκαλος, ο καθηγητής προσωποληπτεί, κινείται ευνοϊκά υπέρ κάποιων προσώπων, αλλά όχι ευνοϊκά υπέρ κάποιων άλλων προσώπων. Όχι διότι ένα παιδί, ένας μαθητής μπορεί να κουράζει τον εκπαιδευτικό και ο εκπαιδευτικός να έχει αγανακτήσει, Όχι με αυτήν την έννοια, αλλά διότι κάποια παιδιά είναι κάποιων πλουσίων γονέων, οικογενειών, είναι εύσημα παιδιά, οι γονείς των έχουν κάποιες κοινωνικές θέσεις, προσβλέπουν σε κάποια συμφέροντα κλπ. Κλπ. Αγαπητοί μου, ποτέ δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η προσωποληψία, διότι δίδεται η εικόνα ότι ο κόσμος είναι άδικος, ακόμη και από τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ανθρώπους να λένε «Με αδίκησε ο πατέρας μου», «Με αδίκησε η μάνα μου». Δεν λέμε «Με αδίκησε η κοινωνία». Αυτό είναι αυτονόητο, γιατί τόσο αυθονή η προσωποληψία και η αδικία μες στον κόσμο αυτόν. «Η μάνα σου σε αδίκησε», «Ο πατέρας σου σε αδίκησε». Έτσι, για τους ανθρώπους αιώνιων πρότυπων απροσωποληψίας είναι ο Θεός, ο αιώνιος Θεός, ο απροσωπόληπτος Θεός. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος και λέγει: «Αλλεν παντί έθνη ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτό εστί». Ο Θεός είναι απροσωπόληπτος. Συνεπώς, όποιος μέσα στον κόσμο αυτόν, σε κάθε έθνος, σε κάθε λαό, οποιοσδήποτε φοβείται τον Θεό και εργάζεται την αρετή, τη δικαιοσύνη με τη στενή σημασία και γενικότερα με την ευρεία την αρετή, αυτός λέγει είναι δεκτός από το Θεό. Είτε είναι Έλληνας, είτε Ρωμαίος, είτε Αιγύπτιος, είτε Σκύθης, είτε Ρος. Ρο, ωμέγα, σίγμα. Αυτοί που κατοικούσαν πιο πάνω από την Σκυθία, η σημερινή Ρος. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε, το όνομα Ρος. Δηλαδή οποιοδήποτε, την εποχή που εγγράφεται μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη, εγγράφονται αυτά, πτήσαν οι βόρειοι αυτοί λαοί. Ακόμη και ο νοτιότερος λαός, η Σκύθε, άφησαν φοβερή μνήμη λαιλασίας και κακουργίας των νοτιωτέρων λαών. Και η πόλη που ονομάστηκε Σκυθόπολης στην Παλαιστίνη ήταν η ανάμνηση του περάσματος αυτής της ορδής που ελέγονται Σκύθη. Φοβερή ήταν η Σκύθη. Για όλους αυτούς αναμφισβήτητα ο Θεός όταν κάποιον δει να αξίζει τον δέχεται. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό βέβαια οι Εβραίοι δεν μπόρεσαν ποτέ να το κατανοήσουν. Πώς μπορεί ο Θεός να καλεί από άλλα έθνη κάποιους που να μην είναι Εβραίοι? Γιατί οι ταλέποροι αυτοί επίστευαν εις τις αξιομιστίες των προγόνων, ότι δηλαδή ο Αβραάμ στάθηκε για μας, συγγνώμη, στάθηκε για το Θεό μέγα πρόσωπον. Βλέποντας λοιπόν ο Θεός τον Αβραάμ, τότε εμάς μας δέχεται όποιοι και να είμαστε, και κακορίζει και ακόμα. Πόσο λάθος έκαναν. Έχουμε τον Μωυσή, ο οποίος στάθηκε φίλος του Θεού. Είναι δικός μας άνθρωπος ο Μωυσής. Συνεπώς έχουμε, επιτρέψτε μου να πω, έχουμε τα μέσα. Ξέρετε τι απήντησε ο Χριστός πάνω σε αυτό? Λέτε ότι έχουμε τον Μωυσέα, έχουμε τον Αβραάμ, έχουμε τον Μωυσέα. Σας βεβαιώνω, λέγει, ότι ο Μωυσής είναι εκείνος ο οποίος σας κατηγορεί στον Θεό. Ναι. Πώς κατηγορεί? Ίσως το αντίθετο από εκείνο που κάποτε έκανε όταν ζούσε. Είπε κάποτε: «Κύριε, μη τους καταστρέψεις. Αν τους καταστρέψεις, κατάστρεψε και εμένα μαζί τους». Και εγλίτωσε το λαό από την τιμωρία του Θεού, εκείνων των περίεργων σκληροτράχυλων λαών. Τώρα τι θα πρέπει να κάνει ο Μωυσής? Να λέγει: «Κύριε, είναι ένας λαός που δεν αξίζει». Αυτό θα πει κατηγορεί. Ένας λαός που δεν αξίζει. Τότε ποιος θα ήταν αυτός ο λαός που θα ήξιζε? Όλοι εκείνοι οι σπουδαίοι άνθρωποι μέσα στα έθνη που θα επίστευαν και θα γίνονται ο λαός του Θεού, δηλαδή η Εκκλησία. Δηλαδή η Εκκλησία. Δηλαδή ο Μωυσής δεν πρεσβεύει στο Θεό υπέρ του Ισραήλ, πρεσβεύει υπέρ της Εκκλησίας. Απόδειξης αυτό που είπα, ο Χριστός το είπε, ότι σας κατηγορεί ο Μωυσής. Θέλετε δια τον Αβραάμ? Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής το είπε αυτό. Λέτε ότι είσαστε παιδιά του Αβραάμ και θα πάρετε τις αξιομιστίες του Αβραάμ. Ότι δηλαδή ο Θεός θα σας χαϊδεύει, έστω κι αν είσαστε οι άνθρωποι εκείνοι που είσαστε. Ακούστε τι απείλησε ο Άγιος Ιωάννης. Ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας, προσωπικούς καρπούς, ο καθένας να μετανοήσει και να ζήσει όπως θέλει ο Θεός, όπως έζησε και ο Αβραάμ. Και μη άρξεις θελέγην εν εαυτής, και μην αρχίσετε να λέτε πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Θα σωθούν. Αφού έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, λέγω γαριμήν, γιατί σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Από αυτές τις πέτρες, πρέπει κάποιες πέτρες να έδειξε, και δίπλα του μπορεί να βγάλει ο Θεός παιδιά εις τον Αβραάμ. Και εννοούσε πέτρες τι? Όχι από τις πέτρες, αλλά άνθρωποι που είχαν πέτρινη καρδιά, όπως ήσαν οι ειδωλολάτρες, να αναδείξει τέκνα του Αβραάμ τους εθνικούς. Και αυτή η κατά αίμα συγγενείς του Αβραάμ, αυτοί να αποδοκιμαστούν. Έτσι θα το ξέρετε αυτό, τέκνα του Αβραάμ λέγονται οι πιστοί όλου του κόσμου, όλου του κόσμου, διότι συγγενεύουν με τον Αβραάμ σε ένα μεγάλο θέμα, στο θέμα της πίστης. Ο Αβραάμ επίστευσε και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, και ο πιστός, ο χριστιανός πιστεύει και είναι πνευματικός συγγενής του Αβραάμ. Οι απόγονοι του Αβραάμ δεν επίστευσαν μετά Χριστόν, οι Εβραίοι δεν επίστευσαν, και αφού δεν επίστευσαν, σε τίποτα δεν τους ωφελεί το ότι είναι απόγονοι του Αβραάμ. Ουσιαστικά δεν είναι παιδιά του Αβραάμ. Και συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης, ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζα των δένδρων κείται. Να, και η άξινα, ο Μπαλτάς αν θέλετε, είναι εκεί στη ρίζα του δένδρου. Πανούν δένδρων, μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρ βάλετε. Κάθε δένδρο που δεν κάνει καλό καρπό κόβεται και μπαίνει στη φωτιά. Και το δένδρο των Εβραίων εκόπηκε. Αν και λαός περιούσιος οι Εβραίοι, εκόπηκε, για να φανεί ότι όντως ο Θεός είναι, προσέξτε, απροσωπόληπτος. Τους ετοιμώρησε. Κάπως έτσι και εμείς πιστεύουμε οι Έλληνες, ότι είμαι θα περιούσιος λαός, και ότι ο Θεός της Ελλάδος δεν θα μας αφήσει να χαθούμε και θα μας προστατεύει πάντοτε κατά έναν επιτραπήτο μη μαγικών τρόπων, να μην προσβληθούμε ποτέ από τους εχθρούς μας. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει βάλει στον παλαιόν Ισραήλ δίπλα του ένα λαό που τον έλεγαν Φιλιστέοι, και σε μας έχει βάλει κάποιους γείτονες που λέγονται Φιλιστέοι. Είναι οι Φιλιστέοι μας. Όσες φορές οι Εβραίοι σήκωναν κεφάλι, ήρχοντο οι Φιλιστέοι και τους κοπανούσαν, με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, και εταπεινούντο. Έχουμε λοιπόν και εμείς γύρω μας τους Φιλιστέους μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Για να μας ταπεινώνουν, όποτε σηκώνουμε κεφάλι κατά του Θεού. Ναι. Και θεοποιούμε, δεν ξέρω τι θεοποιούμε. Ανθρώπους θεοποιούμε, το λαό θεοποιούμε, και λέμε ότι είναι Θεός ο λαός. Και έρχεται και τιμωρεί ο Θεός. Έβαλε πλάι μας Φιλιστέους. Ας το ξέρουμε και ας το προσέχουμε αυτό, αγαπητοί μου. Γιατί ο Θεός της Ελλάδος δεν θα μας σώσει. Λέει ο Απόστολος, η Αγία Γραφή, εάν λέγει ο Θεός ουκεφύσατο τον ιόν αυτού, δεν λυπήθηκε και τον έδωκε υπέρ των αμαρτιών των ανθρώπων, θα φυστεί πεπτοκό των αγγέλων όπως είναι οι δαίμονες, ή θα φυστεί, θα λυπηθεί δηλαδή αμαρτωλούς ανθρώπους? Όχι, γιατί ο Θεός είναι απροσωπόληπτος. Ας το καταλάβουμε αυτό. Ο Κύριος βλέπει το κάθε έθνος, και αν έχει φόβο Θεού και αν εργάζεται την αρετή, το κάθε έθνος, αυτό το έθνος δέχεται, ή αυτούς τους ανθρώπους δέχεται. Δεν λέγει εξάλλου ο ψαλμοδός? Είναι ο ψαλμός ο 17. Μετά οσίου όσιος εσύ, και μετά ανδρός αθώου αθώος εσύ, και μετά εκλεκτού εκλεκτός εσύ, και μετά στρεβλού, τον οροσολή στρεβλός είναι ανάποδος, και εσύ θα σταθείς ανάποδα απέναντί του. Έτσι συμπεριφέρεται ο Θεός. Και κάτι που είναι αξιοπαρατήρητο, αγαπητοί μου, λέγει ο Θεοφύλακτος που ερμηνεύει: ουκ είπεν εν παντή έθνη οποιών δικαιοσύνη σώζεται, αλλά δεκτός εστί. Αυτό είπε ο Απόστολος Πέτρος. Όχι ότι ο καθένας ο οποίος είναι καλός άνθρωπος σώζεται, αλλά είναι δεκτός να σωθεί. Προσέξτε, έχει πολύ σημασία. Του τέστην εάν προσδράμει το θείο βαπτίσματι αποστάς της προλαβούσης πλάνης. Εάν δηλαδή πιστέψει, προσέλθει, βαπτιστεί, αυτός τελικά θα σωθεί. Ώστε λοιπόν άλλο είναι δεκτός και άλλο απλώς έτσι να σώζεται. Γιατί, να ας πούμε, ο Κορνήλιος, ο Κορνήλιος ήταν καλός άνθρωπος. Τι του είπε ο άγγελος? Οι προσευχές σου και η ελεημοσύνη σου ανέβηκαν στον ουρανό ενώπιον του Θεού. Εσώζεται ο Κορνήλιος όπως ήτο? Όχι. Τι έπρεπε να κάνει ο Κορνήλιος? Να ακούσει το κήρυγμα και να πιστέψει και να βαπτιστεί και να πάρει το Πνεύμα το Άγιο. Ακούσατε το αυτό, αδελφοί μου? Και μη λέμε πολλές φορές ότι είμαι καλός άνθρωπος και θα σωθώ. Μη το λέμε αυτό. Ξέρετε πόση διαφορά υπάρχει ανάμεσα στον καλόν άνθρωπο και των χριστιανών? Ο καλός άνθρωπος, υπέροχος, θαυμάσιος, επενετός, δεν έχει όμως τη δυνατότητα να σωθεί. Πρέπει να είναι χριστιανός καλός. Άλλο λοιπόν ο καλός άνθρωπος και άλλο ο καλός χριστιανός. Ο Κορνήλιος σώθηκε όχι γιατί ήταν καλός άνθρωπος, αλλά γιατί έγινε καλός χριστιανός, γιατί εδέχθηκε το βάπτισμα, όπως και όλοι οι άλλοι εκείνοι μέσα στο σπίτι του εδέχθηκαν το βάπτισμα και σώθηκαν. Στίχος 36. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος και τώρα μπαίνει στο κύριο του θέμα. Τον λόγον ον απέστειλε της Ιης Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού, ούτως εστίν πάντων Κύριος. Μετά από τον εισαγωγικό του λόγου, ο Απόστολος Πέτρος έρχεται ότι γίνεται κάθε άνθρωπος δεκτός, και συνεπώς και ο Κορνήλιος μπορεί να γίνει δεκτός και όλοι εκείνοι που τον ακούν. Έρχεται με ένα πολύ ομαλόν τρόπο στο κύριο του θέμα περί του Ιησού Χριστού. Πρέπει να σας πω εδώ ότι έχουμε έναν στίχο πολύ σπουδαίο, όπως και ο επόμενος στίχος, έχουν μία συμπίκνωση και ένα θεολογικό βάθος που μας εκπλήσει. Εδώ λέγει: τον λόγον ον απέστειλε της Ιης Ισραήλ. Ο Θεός λέει έστειλε τον λόγο του εις τους Ιούς Ισραήλ, λέει στους Ισραηλίτες, να ευαγγελιστεί αυτός ο λόγος την ειρήνη. Και αυτός ο λόγος δεν είναι ο Ιησού, παρά ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ευαγγελίστη την ειρήνη. Αυτός δε ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος πάντων. Προσέξτε. Ομιλεί περί του λόγου, τον οποίον λόγον αποστέλει ο πατήρ και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Σαφώς το λέγει το χωρίον αυτό. Για να δούμε λίγο το θέμα πιο πίσω, πιο πλατιά. σημειώνει ο ψαλμοδός στον 106 ψαλμό του ότι ο Θεός απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Έστειλε, λέει, ο Θεός τον λόγον του και τους εθεράπευσε και τους εγλίτωσε από τις από τις ζημιές που υφίσταντο. Φθορά και διαφθορά, υπάρχει διαφορά, χοντρικά θα το πω, το ότι περνάει κανείς με ένα αρρώστια και πεθαίνει είναι μια φθορά αυτό το πράγμα. Δεν έχει να φάει και πεθαίνει γιατί ή αδυνατίζει, αρρωσταίνει γιατί δεν έχει να φάει ή υπόκειται σε μικρόβια, είναι μια φθορά. Έστειλε λοιπόν ο Θεός, λέει, τον λόγο του και τους εθεράπευσε και τους εγλίτωσε από τις ζημιές που υφίσταντο. Μάλιστα. Όταν, λέγει ο ψαλμοδός, έστειλε το λόγο του, είναι κάτι που φεύγει για να πάει κάπου. Τι είναι αυτός ο λόγος? Είναι ψηλός λόγος, το ψι με γιώτα, δηλαδή σκέτος λόγος. Αυτή τη στιγμή εγώ σας ομιλώ, ο λόγος μου είναι ψηλός με γιώτα, δηλαδή σκέτος. Τι δηλαδή? Ήχος που φεύγει και έρχεται στα αυτιά σας και σχηματίζεται την εικόνα των όσων θέλω να σας πω. Ώστε λοιπόν ο λόγος μου είναι αυτό. Όταν ο Θεός στέλνει τον λόγον του, είναι αυτό. Εδώ βλέπετε, παρακαλώ, στην Παλαιά Διαθήκη ότι αποστελόμενος ο λόγος θεραπεύει και λοιπά και λοιπά, ότι είναι πρόσωπον και δεν είναι παρά το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Αυτόν, λέγει, απέστειλε και τους εθεράπευσε. Βέβαια αυτό το λέγει ο ψαλμοδός κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, στη ιστορία των Εβραίων, πως ο Θεός Λόγος, ή καλύτερα ο Θεός που στέλνει τον Θεόν Λόγο, γλιτώνει και θεραπεύει το λαό του μες στην έρημο κλπ. Κλπ. Αυτό όμως είναι μία πρόγευση, διότι στην πραγματικότητα έστειλε το λόγο του πραγματικά. Θυμηθείτε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου και ελάτε να μου πείτε αν χωράει καμία, αν χωράει καμία λιγορία. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν ήρθε, λέει, το πλήρωμα του καιρού, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, δηλαδή τον λόγο του, ο οποίος, λέγει, εγεννήθη εκ γυναικός. Άρα δεν πρόκειται περί ψηλού λόγου, γυμνού λόγου, αλλά πρόκειται περί προσώπου, και αυτό είναι το πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος ξεκινάει με το να λέει, μην ξεχνάτε, διότι αυτά τα τέσσερα, δύο-τρία χωρία που λέγει, τέσσερα, δεν είναι παρά μια περίληψη των όσων είπε, διότι αν τα διαβάσουμε αυτά δεν κρατούν παραπάνω από μισό λεπτό. Δεν σημαίνει μισό λεπτό τους μίλησε, είναι περίληψη, το ξαναλέγω. Εκείνο που τώρα η Γραφή δεν μας το παρουσιάζει εκτεταμένο, εμείς το αναλύουμε πάλι, διότι τα στοιχεία του τα έχουμε, είναι συγκροτημένα τα στοιχεία του και αναλύουμε τον Λόγο του Θεού. Έτσι, όταν ομιλεί περί αποστολής του Λόγου, ασφαλώς ο Απόστολος Πέτρος είχε υπόψη αυτών των ψαλμών, ότι ο Θεός έστειλε το Λόγο του. Ναι, αλλά ο Απόστολος Πέτρος όμως, θα ήθελα να σας έλεγα ότι είναι μάρτης, μάρτης ψηλαφίσεως του Λόγου. Όταν ο Θεός απέστειλε τον Λόγο του και τον στέλνει τώρα ενανθρωπίσαντα, ο Πέτρος είναι μάρτης ψηλαφίσεως. Δεν λέγει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ότι όλοι οι μαθητές ψηλάφισαν τον Κύριον? Όχι μόνο ο Θωμάς. Την πρώτη Κυριακή που έλειπε ο Θωμάς, τον ψηλάφισαν όλοι οι μαθητές. Και όχι μόνο τον ψηλάφισαν, διότι τους καλεί, διότι δεν πίστευαν. Ήτανε όχι μια απιστία, ήτανε το μέγεθος του πράγματος που το μυαλό δεν έφτανε. Κι άλλοτε σας έχω πει, αν αυτή τη στιγμή γυρίστε δίπλα στην καρέκλα σας και δείτε την πεθαμένη μάνα σας, τι θα πάθετε? Τι θα πάθετε? Δείτε στην καρέκλα σας δίπλα την πεθαμένη μάνα σας, ή να πω τη γιαγιά σας, την οποία είχατε γνωρίσει. Τι θα συνέβαινε αυτό? Θα το χωρούσε το κεφάλι σας ότι η γιαγιά σας είναι που κάθεται στην καρέκλα δίπλα? Δεν θα αρχίζετε να αναρωτιόσαστε και να αμφιβάλλετε ακόμη αν βλέπετε καλά, αν σκέπτεστε καλά, μήπως έστριψε το μυαλό? Είναι έτσι? Γι' αυτό ο Κύριος τους είπε, όταν εξεπλάγησαν, ελάτε να με ψηλαφίσετε, να δείτε ότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως εμένα, με βλέπετε. Έτσι απιστούντον, όχι από πρόθεση κακή, απιστούντον από της χαράς, λέει ο Ευαγγελίστης Λουκάς, τους είπε, έχετε τίποτε φαγόσιμον? Και κάθισε και έφαγε μπροστά τους. Ώστε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος είναι εκείνος που γράφει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή περί του λόγου της ζωής, τον οποίον είδαμε, εθεασάμεθα, εωράκαμε, της οφθαλμής ημών και εχείρες ημών, εψηλάφησαν, έπιασαν περί του λόγου της ζωής. Γι' αυτό θέλουμε να σας πούμε, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, για να έχετε τη χαρά που έχουμε και εμείς που γνωρίσαμε τον Θεόν Λόγον που τον απέστειλε ο Πατήρ, και τον ψηλαφίσαμε και τον ακούσαμε και τον είδαμε. Και το λέει και το επαναλαμβάνει και το επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό. Αυτό θέλει τώρα να πει ο Απόστολος Πέτρος. Δεν μένει στη γνώση μόνο του ψαλμού. Αφετηρία είναι ο ψαλμός, αλλά θα πει εκείνα τα οποία γράφει τώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο στο Ευαγγελιό του. Εις τα ίδια ήλθε ο Ιησούς Χριστός, ήρθε στη δική του, στο δικό του το σπίτι. Ξέρετε ποιο είναι το δικό του το σπίτι? Ο λαός του Ισραήλ. Εις τα ίδια, ίδια θα πει το σπίτι μου. Πηγαίνω εις τα ίδια, δηλαδή ποιο είναι το σπίτι μου? Ποιο είναι το σπίτι τώρα του Χριστού? Είναι ο Ισραήλ. Ήρθε σε εμάς δηλαδή, στο λαό του. Βέβαια αφού προηγουμένως εν το κόσμο είναι, ή το εις τον κόσμο. Γιατί? Διότι πάντα ήταν εις τον κόσμο ο Υιός, ως λόγος. Είναι ο δημιουργός του κόσμου, είναι ο συντηρητής του κόσμου, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο. Από αυτόν έγινε ο κόσμος, από αυτόν τον λόγον. Και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω, και ο κόσμος αυτόν δεν τον εγνώρισε. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν. Όσοι τον πήραν, τον πίστεψαν, έδωκε σε αυτούς εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν παιδιά του Θεού, τις πιστεύουσεν εις το όνομα του αυτού. Όχι από φιλετικά πράγματα, γιατί ανήκω δεν ανήκω στο λαό του Θεού. Πίστεψες, ανήκει στο Θεό. Και ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Έγινε άνθρωπος ο λόγος, αυτός που έστειλε κάποτε και ιάσατο και ερίσατο των λαών, έγινε άνθρωπος και ήρθε και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Ποια είναι η σκηνή? Είναι η ενανθρώπιση, το ανθρώπινο του σώμα. Και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και εκ του πληρώματος αυτού, δηλαδή από τον ανεξάνδυλιτον πλούτον της τελειότητός του και των δωρεών του, εμείς πάντες ελάβομεν, εμείς πήραμε όλοι. Αυτά τα λόγια του Ιωάννου ήταν τα λόγια που ανέπτυξε ο Απόστολος Πέτρος εις τον θαυμάσιον Κορνήλιον και το περιβάλλον του που ακούν. Αλλά το θέμα όμως, το γιατί ήρθε αυτός ο Θεός Λόγος ανάμεσά μας, αυτό θα το δούμε στα προσεχή μας θέματα. Πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου.